Quoi quand la francophonie va l'air à quand l'anglophone va l'air à.
Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC studio. Leo mimi ni hapa Abdul Shakur Abud,
na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii Alhamisi tarehe 21 Septemba mwaka wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na basi mpendwa msikilizaji, katika ripoti tulizokuandalia hii leo, siku ya kimataifa ya amani, wakimbizi wanaoishi katika kambi mbalimbali mashariki mwa DRC wanaomba amani ipatikane ili nao waweze kurejea vijijini mwao.
Wese zote zimeyara. Ba jirani tulisha batesa juma wese. Tulisha sumbuana, batusaidie turudie kwetu.
Mimi napenda kubwa kubwa ba tutumikia adui itoke kwa manyumba zetu.
Katika taarifa nyingine, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anazishutumu nchi za magharibi kwa kuchochea mzozo wa uhamiaji barani Afrika.
Na basi hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya jioni, ambapo utaweza kuwa pamoja nasi kwa nusu saa. Basi kabla ya kuendelea mbele, basi Patrick, hebu tuambie habari nyingine muhimu za dunia hii leo.
Washambuliaji wanaodhaniwa kuwa wanajihadi waliua raia 16 katika mashambulizi mawili tofauti nchini Burkina Faso, vyanzo vya usalama na wakazi wamesema leo. Watu 12 waliuawa huko Kulusogo, katikati mashariki mwa Burkina Faso siku ya Jumanne. Mkazi wa eneo hilo na chanzo cha usalama wamesema raia wanne wanaofanya kazi ya kujitolea ndani ya jeshi waliuawa pia siku hiyo hiyo huko Siraso, magharibi mwa nchi. Chanzo hicho cha usalama kimeongeza. Chanzo hicho kimesema zaidi ya magaidi 10 waliuawa pia katika operesheni za jeshi za kukabiliana na mashambulizi hayo mawili. Burkina Faso inapambana na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu uliotokea katika nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Rais wa Senegal Macky Sall leo amesema suluhisho la kidiplomasia nchini Niger bado linawezekana miezi miwili baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo Senegal ni mwanachama, ilitishia kuingilia kijeshi ikiwa shinikizo la kidiplomasia kurejesha utawala wa kiraia halitafanikiwa. Rais Mohamed Bazoum aliondolewa madarakani na jeshi tarehe 26 Julai na amezuiliwa nyumbani na mke wake na watoto tangu wakati huo. Natumai busara itashinda na kwamba bado inawezekana kusonga mbele kwa njia inayofaa kupata suluhisho, Sall amesema katika mahojiano na redio ya Ufaransa RFI na televisheni ya Ufaransa 24. Amewasihi viongozi wa kijeshi kutowapeleka kwenye uamuzi wa mwisho ambao utakuwa uingiliaji wa kijeshi. Mafuriko ya Libya ambayo yaliua maelfu ya watu katika mji wa Derna yamewahamisha pia kwenye makazi yao zaidi ya watu 1043, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema Alhamisi. Mafuriko makubwa yenye ukubwa wa tsunami yalipita kwenye mabwawa mawili yaliyozeeka juu ya mto wa mji huo baada ya mvua kubwa kunyesha katika mji huo tarehe 10 Septemba. Yaliteketeza vitongoji vyote na kusomba maelfu ya watu kwenye bahari ya Mediterranean. Idadi rasmi ya vifo bado ni zaidi ya 3,300, lakini idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka huku mashirika kimataifa ya misaada yakikadiria kuwa hadi watu 10,000 hawajulikani walipo. Takriban watu 1,359 walihamishwa kwenye makazi yao na mafuriko kaskazini mashariki mwa Libya, IOM imesema, na kuongeza kuwa ukosefu wa maji unaripotiwa kusababisha watu wengi waliohamishwa kwenye makazi yao kuondoka Derna na kuelekea maeneo mengine. IOM imesema mahitaji ya haraka ni pamoja na chakula, maji ya kunywa na huduma ya afya ya akili na kisaikolojia. Huduma za simu za mkoloni na internet zimerejeshwa leo Alhamisi baada ya kusitishwa kwa siku mbili kufuatia maandamano ya siku ya Jumatatu ambapo wakazi wenye hasira walilaumu mamlaka kwa idadi kubwa ya vifo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameipongeza Kenya kwa kukubali kuongoza kikosi cha Umoja Mataifa nchini Haiti alipokutana na Rais William Ruto leo Alhamisi kando ya mkutano wa viongozi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Abdul Shakur Abud anaarifu zaidi.
Rais Ruto alikutana na Blinken kwa mazungumzo juu ya uhusiano kati ya Marekani na Kenya, lakini hasa kuzungumzia mpango wa Marekani wa kupeleka kikosi cha kimataifa nchini Haiti kupambana na magenge ya uhalifu yanayoendesha shughuli katika sehemu kubwa ya mji mkuu wa Port-au-Prince. Blinken ameisifu Kenya kwa kuchukua hatua hiyo wakati mataifa mengine yamesitasita pale Marekani ilipokuwa inatayarisha azimio kwenye Baraza la Usalama kuruhusu kupelekwa kwa kikosi hicho. Kenya itapeleka maafisa 1,000 wa polisi ikisaidiwa na maafisa kutoka Bahamas na Jamaica. Haiti, taifa la wakazi milioni 1, ina maafisa 10,000 tu ya polisi na inakumbwa na ghasia nyingi kutoka magengi uhalifu. Magengi hayo yanawashinda nguvu polisi na wataalamu wanasema hivi sasa yanashikilia karibu 80% ya mji mkuu Port-au-Prince tangu Julai 2021 baada ya kuuliwa kwa Rais Jovenel Moise. Rais Ruto vilevile alihudhuria sherehe za kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na taifa hilo la Karibu, na sherehe zilihudhuriwa pia na waziri mkuu wa Haiti Ariel Henry aliyeomba kikosi hicho kipelekwe tangu mwaka jana. Baadhi ya wa Haiti na wa Kenya wana mashaka ikiwa kikosi hicho kitachoongozwa na polisi wa Kenya kitaweza kukabiliana na magengi ya uhalifu.
Unaendelea kusikiliza habari za jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamisi ameshtumu nchi za magharibi kuchochea mzozo wa uhamiaji barani Afrika kwa kupora rasilimali za bara hilo kupitia ukoloni na utumwa. Akiwa kwenye jukwaa la mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Faustin Archange Touadera amegusia mzozo wa uhamiaji kwenye kisiwa cha Italy cha Lampedusa ambako maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika waliwasili wiki iliyopita. Vijana hawa ambao ni ishara ya leo na kesho ya bara letu wanataka sana kuingia kwenye nchi za bara la Ulaya kutafuta maisha bora, Touadera amesema. Ameongeza kuwa kuibuka kwa mzozo wa wahamiaji ni moja ya athari mbaya za uporaji wa rasilimali za nchi zilizofanywa maskini na utumwa, ukoloni na ubeberu wa nchi za magharibi, ugaidi na mizozo ya ndani ya kivita. Kauli ya Touadera inatofautiana sana na matamshi ya Jumatano ya waziri mkuu wa mrengo wa kulia wa Italy Giorgia Meloni, ambaye alisema mzozo huo unasababishwa na wasafirishaji haramu wa wahamiaji na kusisitiza kwamba Afrika hakika ni bara tajiri. Russia leo ilifanya shambulio kubwa sana la makombora katika maeneo kadhaa ya Ukraine kwa kushambulia vituo vya umeme katika kile maafisa wamesema ilionekana kuwa shambulio la kwanza kubwa katika operesheni zake mpya dhidi ya mitambo ya umeme ya Ukraine. Umeme ulikatika katika mikoa mitano upande wa magharibi, katikati na mashariki na kufufua kumbukumbu ya mashambulizi mengi ya anga kwenye miundombinu muhimu wakati wa musimu wa baridi kali ambayo ilisababisha ukosefu wa umeme kwa mamilioni ya wa Ukraine katika kipindi cha baridi kali. Maafisa wamesema takriban watu 18 walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga, akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 9, na gavana wa mkoa amesema watu wawili waliuawa katika shambulio tofauti la usiku. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo amekutana na wabunge wa Marekani, huku wabunge wa chama cha Republican wakihoji iwapo baraza la wawakilishi liidhinishe awamu mpya msaada kwa nchi yake licha ya mafanikio chanya kuliko ilivyotarajiwa katika vita vyake dhidi ya wavamizi wa Russia. Zelensky anafanya ziara Washington baada ya kutafuta uungwaji mkono wa jumuiya ya kimataifa kwenye Umoja wa Mataifa, katika ziara ambayo inajumuisha mikutano na Rais Joe Biden na viongozi wa kijeshi katika Wizara ya Ulinzi na hotuba ya nyakati za jioni katika jumba la makumbusho ya taifa. Zelensky alikaribishwa kwenye baraza la Senate na kiongozi wa walio wengi Democrat Chuck Schumer na kiongozi wa walio wachache Republican Mitch McConnell, na alitarajiwa kulihutubia baraza la Senate katika kikao cha faraha. Huku Biden na viongozi wengi wa bunge wakiwa bado wanaunga mkono misaada kwa Ukraine, Zelensky atakuwa na kibarua kigumu kuliko wakati alipofanya ziara yake Washington miezi 9 iliyopita. Marekani imetoa dola bilioni 113 kwa Ukraine kama msaada wa kijeshi na kibinadamu tangu Russia ilipoivamia nchi hiyo Februari mwaka 2022. Waendesha mashtaka wa Uingereza leo wamesema wameidhinisha kufunguliwa mashtaka dhidi ya raia watano wa Bulgaria wanaotuhumiwa kufanya ujasusi kwa niaba ya Russia kwa karibu miaka mitatu. Wanaume hao watatu na wanawake wawili wanatuhumiwa kwa kula njama ya kukusanya taarifa zilizokusudia kuwa na manufaa ya moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwa adui kati ya Agosti 30 mwaka 2020 na Februari 8 mwaka 2023. Idara ya uendesha mashtaka CPS imesema.
Naam, asante Patrick kwa taarifa hiyo. Habari sasa, tukiendelea na matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington DC, ni kwamba huko New York viongozi wanamaliza mkutano mkuu wa baraza la Umoja wa Mataifa, ikiwa imebaki siku mbili kabla viongozi wote kutoa hotuba zao, kukiwa na mikutano mingine inayofanyika kando ya mkutano mkuu. Kutoka hapo New York niko pamoja kwenye simu na Idi Ligongo. Idi, karibu, tuambie leo imekuwa nini, ni viongozi gani wanazungumza?
Abdul Shakuru, hii leo imekuwa ni siku ya viongozi wa Afrika, mataifa mengi Afrika yanazungumza, lakini kwa mataifa ya ukanda wetu Kenya, Tanzania halikadhalika zinaeleza yale ambayo wanataka ulimwengu kusikia kwenye jukwaa hilo muhimu kubwa kabisa la baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Ujumbe mkubwa utakuwa ni masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, masuala ya amani, na kama unavyojua Kenya imekuwa ikifanya kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha nchi ya Haiti inarejea katika hali ya utulivu, maanake machafuko yanayoendelea huko. Na kama unavyojua waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alikutana na Rais William Ruto juu ya hili, na wambeji Kenya imeshaweka bayana kwamba iko tayari kuongoza kile kikosi maalum kabisa cha Umoja wa Mataifa kwenda kusimamia swala hili. Lakini kikubwa ambacho tunatarajia kukisikia ni namna gani viongozi wa Afrika wataweza kukumbusha Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama, juu ya madhila mbalimbali yanayoendelea katika bara la Afrika. Tunajua mgogoro wa Sudan, hali kadhalika mapinduzi ambayo yamekuwa yakisambaa hivi sasa Afrika Magharibi na Kati. Kwa hiyo ni mambo ambayo viongozi wa Afrika wataendelea kusisitiza, hasa Baraza la Usalama, kwamba kuna haja ya kutupia jicho kwa karibu kabisa Afrika, si tu kwa muda mrefu kuzungumza hali ya vita vya Ukraine na Russia, ambavyo kwa kweli ndio vimeathiri sana mambo mengi ulimwenguni kote, lakini bado kuna haja ya kuangalia kile kinachoendelea Afrika.
Sasa Idi, kutokana na swala hilo la wa Afrika, je, wametoa azimio au umesikia kama kutakuwa na maazimio? Maana mara nyingi viongozi hao wakikutana katika mkutano huo mkuu, viongozi wa Afrika wanajaribu kukutana kando kutoa ujumbe au kuzungumzia masuala muhimu kama ulivyosema. Je, kuna tangazo au mikutano gani umesikia inayofanyika kuhusu swala hilo?
Mikutano ipo mingi tu inafanyika kutokana na wadau mbalimbali kwa masuala ya elimu, afya na maendeleo na kadhalika. Kwa mfano, jana na wiki nzima hii nimemwona Rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye ni mmoja kati ya wajumbe muhimu kabisa katika kamati mbalimbali za Umoja wa Mataifa katika kushughulikia. Kwa hiyo tunatarajia ndio kutakuwa na tukio lolote, matangazo lolote, lakini nadhani haya yote yatajitokeza mara baada ya kumalizika kwa hizi hotuba, kwa sababu mara nyingi unakuta huwa hawapendi viongozi hawa kuchanganya mambo. Kwa hiyo tusubiri kuona mwishoni mwa mkutano huu ni nini hasa ambacho kitawekwa bayana. Lakini kwa kikubwa tunachoweza kukizungumza ni kwamba mambo yanaweza kawa yale yale, kwa kuzingatia ni yapi ambayo yanaathiri Afrika kwa hivi sasa.
Kabla ya kuanza mkutano, kulikuwa na mkutano juu ya malengo ya maendeleo endelevu, ambapo Guterres amesema yatashindwa kutekeleza malengo hayo mwaka 2030. Je, pametokea chochote kuhusu juhudi au mipango ya maendeleo endelevu?
Mipango inaendelea kutolewa, na kama ulivyogusia hapo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwanzoni mwa juma hili, wakati mkutano huu unaanza, alisisitiza haja ya dunia kuwa pamoja, kufanya kazi kwa pamoja licha ya tofauti ambazo zipo za kikanda. Anaamini kabisa kwamba hayo ndiyo yanayosababisha haya maendeleo endelevu ya milenia ya ende kwa mwendo ambao usiokuwa wa kasi, kwa sababu wadau wamekuwa wanajikita zaidi katika mambo mengine ambayo ya kila siku ya kidunia na kusahau haya maendeleo. Na wanaharakati mbalimbali nao pia wameendelea kutoa, kwa sababu hata hapo kuna maandamano, na ni moja kati ya jambo ambalo limeshikiwa bango kuliko kweli. Ukipita katika mitaa hii ya karibu hapa na Umoja wa Mataifa utaona wanaharakati wako wanasisitiza kwamba viongozi msisahau haya maendeleo endelevu ya milenium ambayo tunataka kuona yanafikiwa.
Asante sana Idi Ligongo kwa kazi nzuri huko New York, na hapo basi tunakutakia kila la heri. Tutaendelea na matangazo mengine juu ya hali ya mazungumzo. Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya amani hii leo, huku baadhi ya wadau wakiwataka viongozi wa nchi kuhakikisha wanakuwa mfano bora katika kulinda amani ya Tanzania. Viongozi wa kisiasa nao wakisisitiza umuhimu wa kuepuka matumizi ya nguvu dhidi ya raia na kuhakikisha kwa uhuru wa kujieleza na kushiriki katika siasa unaheshimiwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadhani anayo ripoti kamili.
Wasomi na viongozi wa dini wamewasihi viongozi waliopo madarakani ambao ni walinzi wakubwa wa amani kutumia nguvu walizopewa na wananchi kuimarisha na kudumisha amani katika taifa. Dr. Innocentia John Mchumi kutoka Dar es Salaam amesema watawala wana nafasi kubwa katika kudumisha amani kwa kuhimiza mshikamano baina ya Watanzania.
Watawala wana kazi kubwa mno katika kudumisha amani, kwa sababu ukiongoza watu mara nyingi huwa tabia ya kuwafuata viongozi. Kwa wakihimiza mshikamano, amani na upendo, basi wale watu wanaowatawala watafuata katika nyayo hizo hizo.
Kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya uchumi na amani ya mwaka 2023 inaonyesha kwamba Tanzania iko katika nafasi ya 17 kati ya nchi za Afrika kwa kuwa na amani, huku ripoti hiyo ikionyesha Mauritius ikiongoza kwa amani barani Afrika. Akizungumza na Sauti ya Amerika, askofu wa dayosisi ya Karagwe Benson Bagonza amesema amani katika bara la Afrika inavunjwa zaidi na waliopo madarakani kuliko na wale wanaotawaliwa, hivyo jukumu la kuilinda amani wanalo zaidi viongozi.
Mimi ninaona amani inavunjwa na wale walio madarakani kuliko kuvunjwa na wale wanaotawaliwa, kwa sababu walio madarakani ndio wana maguvu, ndio wana silaha zinazoweza kutumika kuvunja amani, ndio wana maamuzi yanayoweza kufanyika kibabe.
Naye mkuu wa organization na utawala Enzisara Mageuzi Florini Rutayuga amesema serikali inapaswa kutenda haki, kuwasikiliza wananchi na kuacha kutumia nguvu kwa kutumia jeshi la polisi ili kuendelea kulinda amani iliyopo.
Serikali itende haki, isikilize watu, isitumie nguvu, na hasa kwa kutumia jeshi la polisi. Nimekuwa nikiona kwamba jeshi la polisi linatumika pasipo kujua kama linatumika, kwa sababu nchi ni yetu sote, kwa hivyo natakiwa sisi sote tunufaike na taifa hili.
Wakati askofu Bagonza anaonyesha umuhimu wa viongozi walio madarakani katika kulinda amani, anasisitiza pia umuhimu wa amani kujengwa kwa ushirikiano kati ya serikali na wananchi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Namna huko DRC watoto, wanawake na wazee wanaopatikana katika kambi mbalimbali mashariki mwa Kongo wanaomba amani na usalama siku ya leo ili waweze kurudi katika vijiji, vitongoji na miji yao wanaokimbia kutokana na ukosefu wa amani. Oster Malivika ana ripoti kutoka Goma.
Solange Tuisabe ni mama anayekuwa na watoto saba na mkimbizi wa ndani toka Rugari wilayani Ruchuru hapa Kivu kaskazini mashariki mwa taifa la Kongo. Aomba serikali yake Felix Tshisekedi kufanya liwezalo ili warudi nyumbani kwao, kwani maisha wanaopitia katika kambi sio ya kuvumilia.
Wese zote zimeyara. Ba jirani tulisha batesa juma wese. Tulisha sumbuana, batusaidie turudie kwetu. Hata tukule mena hatuko mwetu ingari tu ni bure.
Senzuki Ndeze ni mkazi wa Kibumba, kilometa 25 kaskazini mwa mji wa Goma. Kwa upande wake, siku ya amani duniani ni matamshi tu ya wanasiasa, kwani raia bado wapitia hali ngumu na mbaya kambini, wakiomba kurudishwa kwenye vijiji vyao kulima shamba zao.
Mimi napenda kubwa ba tutumikie adui itoke kwa nyumba zetu irudie kwao, na sisi tufanye nini? Turudie kwa mashamba zetu tuende kulima. Hapa tunahangaika. Maana kulala mbaya na kushinda mbaya yote ni atupende tuaki hapa kwa hii kambi. Napenda kambi turudie kwetu Kibumba.
Hali hii ya ukosefu wa usalama ikishuhudiwa katika mikoa mitatu ya mashariki mwa Kongo: Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Ituri. Eneo la Beni, Mbilikimu wanasema kuwa wanapitia maisha magumu baada ya kulazimishwa kutoka katika misitu.
Kwenye tunalala ni mubaya, na mvua inatuangukia ni mubaya, batoto wanagonjwa. Watupa atupeleke kwa hospitali, ndio tunajipeleka sisi peke kunafsi yetu, basi pale tunaonaka wakubwa watukazanie kule.
Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akiwa Marekani akihutubia baraza la Umoja wa Mataifa alisema Umoja wa Mataifa umeshindwa kuleta amani, kwa hiyo serikali ya Kongo yenyewe itahakikisha inawajibika. Gavana kwa muda wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini Peter Chirimwami akitembelea kambi mbalimbali za wanajeshi.
Raia ni mkongomani, jeshi ni wakongomani, hata kukakuwa mashida tutazungumuza na turudishe usalama. Haiko kama jeshi alifanya kosa ndio sasa raia atakuwa atageuka Mnyarwanda wala aende kujiunga na Mnyarwanda, kisha inji ataibeba. Tutasikilizana, tuko wakongomani katikati yetu, na tutajua njia gani tunaweza kuleta suluhisho.
Kwa muda mrefu wananchi wa mashariki mwa Kongo wanalalamikia amani na usalama bila mafanikio, lakini kwa sasa wakitegemea Rais Felix Tshisekedi.
Siku ya leo kweli ni siku ya amani, mesi yumu mungambi kwetu, kwa manake amani haiko, manake sie tunapasha omba wanatusaidia, na sie wanaleta amani kwetu, tunenda fata amani kwetu, meumu tunateseka sana. Sa wakati ya mvula hivi hapa tuko na masusia kusema mvuli na tanyesha mai ngemu maburende. Sa mtu mwenyiko na batoto vimai viko na nukia pembeni ya mulango, manake sie umu tunateseka, amani sie hatuna juu hatuko kwetu.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na wakati hivi sasa ni kukuleteni matukio Afrika, na hii leo tunaangazia mafuriko yaliyotokea mashariki mwa Libya katika mji wa Derna. Mji huo ambao uko kwenye mwambao ya bahari ya Mediterranean hivi sasa una mchanganyiko wa upepo wa bahari na harufu ya miili ya binadamu ambayo imefukiwa kwenye vifusi vya matope. Siku kumi ya mafuriko ambayo yalikuwa makubwa sawa na tsunami yalikumba mji wa pwani na kuharibu ujirani mzima katika mji huo, huku manusura wengi wakiwa bado wana kiwewe cha hali ambayo imewafanya waendelee kusubiri kufahamu chochote kuhusu jamaa zao waliopotea. Wachache wana matumaini ya kuwaona wapendwa wao wakiwa hai. Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Mwezi mwekundu na shirikisho la kimataifa la kamati ya msalaba mwekundu ICRC nchini Libya katika mji uliokumbwa na mafuriko wa Derna wanazungumzia kuhusu hali ngumu ambayo wanakabiliana nayo wakati wakijaribu kutafuta miili ya marafiki zao na raia wenzao. Mohamed Bashir Bashir, mkuu wa timu ya uokoaji katika ICRC, anasema
kumu yomiyan bi istikhraj adad min aljutat ارقام خياليه لكن سوف العقل ولا يقدر يتقبلها اي انسان اوضاع مأساوية جدا.
Siku tunapata miili kwa idadi isiyoelezeka ambayo huwezi kuifikiria. Hali ni mbaya sana. Mitaa haipo kabisa, imepotea.
Kwa upande wake Hisham Abdallah, mwanachama wa Mwezi Mwekundu nchini Libya, anakumbuka hali ilivyokuwa pale mtoto mdogo alipokuwa anafuatana na mwanajeshi kuitafuta familia yake katika mitaa iliyojaa maji.
فكل الدمعات والغضب والزعل موجود في داخلهم يحاولوا يبينوا لنا ان هم
kwa sababu kifo kipo kila mahali, kuna machozi, ghadhabu na masikitiko ambayo yako ndani ya watu hao. wanajaribu kuonekana wako vizuri na wastahimilivu. Lakini mara unapozungumza nao, machozi yanaanza kutiririka au haraka wanakasirika kwa kitu chochote kile. Hali ni ngumu sana.
Ameongezea jinsi wakazi wote wa Dena wanavyojitahidi wasitoe machozi. Dhoruba kubwa sana ya Septemba 10 ilisababisha mabwawa mawili kupasuka na kuuzamisha mji mashariki mwa Libya wa Dena na kuua maelfu ya watu. Majengo ya makazi yaliyojengwa kwenye ukingo wa mto yalianguka, huku maji ya mafuriko kutoka kwenye mto huo yakiharibu misingi ya nyumba. Wiki moja baada ya mafuriko kusafisha sehemu kubwa ya katikati ya mji, wakazi wenye hasira waliandamana kwenye mitaa na kuchoma moto nyumba ya meya. Waandamanaji wenye hasira walipiga kelele dhidi ya spika wa bunge la mashariki mwa Libya, Agila Saleh, na kumuita adui wa Mwenyezi Mungu na kupiga kelele wezi na wasaliti lazima wanyongwe. Utawala wa Saleh ukiungwa mkono na kiongozi wa jeshi mwenye nguvu Khalifa Haftar unadhibiti eneo la mashariki mwa Libya ambalo limekuwa na maafa, wakati serikali ya muda yenye makao yake mjini Tripoli inaungwa mkono na Umoja Mataifa na inaendesha madaraka upande wa magharibi mwa nchi hiyo. Waandamanaji wanaoshutumu mamlaka kwa kushindwa kuyadhibiti mabwawa ambayo yanaulinda mji na kushindwa kuhamisha wakazi kabla dhoruba kuja. Mohamed Abdul Razak Al-Sunai ni mkazi wa Dena.
Hakuna aliyesikia sauti za watu kukua wana salama na majeshi yaliyoko huko. Madai ya watu hayasikilizwi na wabunge na wanasiasa ambao kwa bahati mbaya wamemteua mtu mmoja mwenye hamu ya kuumiza mji, kwa hiyo watu wameandamana.
Al-Sunai anasema kwamba hivi sasa wanataka mabadiliko makubwa, iwe yanawalenga wale kutoka utawala uliopita au wale waliofuata. Meya wa Dena Abdul Monem Al-Ghaisi alifukuzwa muda mfupi baadaye katika hatua ambayo inaeleweka, wachambuzi wanasema, baada ya waandishi wa habari kusema waliamriwa kuondoka mji wa Dena siku iliyofuata. Vituo vya utangazaji kadhaa vya Kiarabu vimeripoti kwamba waandishi wao wameambiwa kuondoka mjini humo. Njia za mawasiliano mjini humo ambazo zilikuwa zikifanya kazi licha mafuriko zimefungwa. Maafisa wa utawala ambao wanaendesha eneo la upande wa mashariki wamekanusha kwa wameulazimisha waandishi wa habari kuondoka mjini humo. Waziri wa mambo ya ndani wa utawala wa mashariki amekiambia kituo cha televisheni cha Kiarabu cha Al-Hadas kwamba waandishi wa habari na wafanyakazi wa misaada walikuwa wakifanya kazi zao kama kawaida. Maandamano ya umma siku ya Jumatatu yalikuwa ya kwanza kuripotiwa mjini humo tangu mji huo kupigwa na janga baya sana la kiasili katika historia ya Libya wiki moja kabla.
Sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Washambuliaji wanaodhaniwa kuwa wanajihadi waliua raia 16 katika mashambulizi mawili tofauti nchini Burkina Faso, vyanzo vya usalama na wakazi wamesema leo Alhamisi. Rais wa Senegal Macky Sall leo amesema suluhisho la kidiplomasia nchini Niger bado linawezekana miezi miwili baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Mafuriko ya Libya ambayo yaliua maelfu ya watu katika mji wa Derna yamewahamisha pia kwenye makazi yao zaidi ya watu 1043, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema leo Alhamisi. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati leo amezishtumu nchi za magharibi kuchochea mzozo wa uhamiaji barani Afrika kwa kupora rasilimali za bara hilo kupitia ukoloni na utumwa.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante Patrick kwa muhtasari huo unaotukamilishia matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi, siku ya amani duniani. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mimi hapa studio ni Abdushakur Abud, mwongozi alikuwa Aida Isa, tunasema lala salama, lakini kabla ya kusikiliza kwa undani, kwaherini.